Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, από το νέο αίμα της πολιτικής μας σκηνής, βουλευτή στο νότιο τομέα της Αθήνας, για να κουβεντιάσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Και καλημέρα κύριε βουλευτά, καλημέρα κύριε Κυρανάκη.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ξεκινήσω ρωτώντας πώς βλέπετε αυτόν τον σημερινό διαφορετικό εορτασμό, αν φέρνει μαζί του και μια μελαγχολία το γεγονός ότι οι πολίτες δεν μπορούν να μετάσχουν στον εορτασμό λόγω των υγειονομικών μέτρων.
Μελαγχολία φέρνει συνολικά ο κορονοϊός, ο οποίος έχει περιορίσει μια σειρά από δικαιώματα υπέρ ενός δικαιώματος, τελικά του δικαιώματος στη ζωή, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό δικαίωμα που έχουμε όλοι μας. Και το δικαίωμα στην εργασία έχει περιοριστεί και στην ελεύθερη κυκλοφορία. Όλοι μας στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας έχουν υποστεί περιορισμούς. Το αυτονόητο ήταν να μην γίνουν συγκεντρώσεις και πορείες, και νομίζω ότι μετά τις εικόνες που είδαμε πριν λίγα λεπτά στις οθόνες της τηλεόρασης με το ΚΚΕ να ψηφεί ουσιαστικά τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν και τις απαγορεύσεις και να κάνει κανονικότατα την πορεία, θα πρέπει να επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Δεν είναι υπεράνω του νόμου το ΚΚΕ, δεν έχει ασυλία το ΚΚΕ, και άρα τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται για κάθε Έλληνα πολίτη θα πρέπει να επιβληθούν και σε αυτούς.
Λέτε για την πορεία του ΠΑΜΕ που έγινε πριν από λίγο.
Παρουσία του κυρίου Κουτσούμπα, βεβαίως.
Ναι, ναι. Πείτε μου κάτι. Η αντιπολίτευση, ωστόσο, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η απαγόρευση είναι αντισυνταγματική, ότι έλαβε μέτρα που ουσιαστικά καταστέλουν τις ατομικές ελευθερίες και ότι, εν πάση περιπτώσει, ο όλος χειρισμός ήταν αυταρχικός και άστοχος. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, την Κυριακή είχαμε 71 νεκρούς. Και χθες, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 60. Αυτό σημαίνει ότι αυτές τις μέρες, περίπου κάθε 20 λεπτά, ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή λόγω του κορονοϊού. Το να τσακωνόμαστε για το κατά πόσο είναι νομικά ορθό ή συνταγματικά το να μην γίνονται πορείες ή συγκεντρώσεις, νομίζω είναι εντελώς γελίο μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στις ζωές μας και με τα δραματικά νούμερα τα οποία έρχονται στο φως δημοσιότητας. Υπάρχει ένα debate αυτή τη στιγμή μεταξύ κορυφαίων συνταγματολόγων και της Ένωσης Αγγελέων και Δικαστών. Υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία απέρριψε τους ισχυρισμούς του κ. Βαρουφάκη. Αυτά ας τα κρίνουμε όταν θα είμαστε εκτός της κρίσης. Αυτή τη στιγμή πεθαίνουν άνθρωποι. Και υπάρχουν χιλιάδες νοσηλευτές και γιατροί οι οποίοι δίνουν μία άνηση μάχη στα νοσοκομεία, στα ελληνικά νοσοκομεία, για να μπορέσουν να σώσουν ζωές. Και εμείς μέσα σε αυτή την κρίση θα τσακωνόμαστε για το κατά πόσο είναι συνταγματικό ή όχι να γίνονται πορείες και συναθροίσεις και συγκεντρώσεις. Εμένα πραγματικά μου δείχνει ότι το πολιτικό σύστημα, αν συζητά για αυτά, είναι εκτός πραγματικότητας.
Κύριε Κυρανάκη, υπάρχει ένα πολιτικό υπονοούμενο, να το πω έτσι, παρότι, τι υπονοούμενο δηλαδή, ευθέως το λένε από την πλευρά του ΚΚΕ, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σε μεγάλη υπόλοιψη τους αγώνες των φοιτητών στο Πολυτεχνείο το 1973 και ότι γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι με αυτόν τον αυταρχισμό, ότι δηλαδή σαν να σας βόλεψε, ας πούμε, η πανδημία για να μην εορταστεί το Πολυτεχνείο σήμερα. Αυτή την αίσθηση μου δίνουν οι δηλώσεις που γίνονται από πλευράς Κομμουνιστικού Κόμματος.
Κύριε Χατζηνικολάου, στη χθεσινή σας εκπομπή σας άκουσα να λέτε ότι να μην ανοίξουμε τη συζήτηση για το ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο.
Ναι, γιατί υπάρχουν θέματα εκεί σοβαρά.
Και επειδή ακριβώς υπάρχουν θέματα, εγώ θα πρότεινα, αν δεν έχετε πρόβλημα, να την ανοίξουμε σήμερα τη συζήτηση αυτή, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διότι εκείνη την εποχή, και καλό είναι να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Εγώ λοιπόν ως νέος προσπαθώ να μαθαίνω συνεχώς πράγματα τα οποία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας. Εκείνη την εποχή λοιπόν υπήρχε ένα κείμενο το οποίο έλεγε το εξής. Αναφερόμενο στο ΚΚΕ, προσπάθησαν, λέει, με τον αισχρότερο τρόπο να κατασυκοφαντήσουν αυτούς που πραγματικά έκαναν το Πολυτεχνείο. Έτσι το όργανό τους, η Πανσπουδαστική νούμερο 8 που κυκλοφόρησε το Γενάρη Φλεβάρι του 1974, δημοσιεύουν κείμενο υπογράφοντας ψεύτικα σαν συντονιστική επιτροπή, όπου θρασίτατα έγραφαν καταγγέλουμε την προσχεδιασμένη εισβολή στον χώρο του Πολυτεχνείου την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 350 περίπου οργανωμένων πρακτόρων της ΚΙΠ, σύμφωνα με προβοκατόρικο σχέδιο των Ρουφογάλη Καραγιαννόπουλου. Όμως το ψέμα έχει σύντομο τέλος, η αλήθεια πάντα επικρατεί. Αυτό δεν είναι κείμενο κάποιου δεξιού ή κάποιου νεοδημοκράτη. Είναι κείμενο του οργανισμού ανασυγκρότησης του ΚΚΕ, του λεγόμενου ΟΑΚΕ, ο οποίος καταγγέλει τον ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ της νεολαίας του τα χρόνια και τις στιγμές εκείνες ιστορικές του Πολυτεχνείου. Το ΚΚΕ τότε έλεγε δηλαδή ότι οι φοιτητές οι οποίοι ξεκίνησαν την εξέγερση μέσα από το Πολυτεχνείο για να ανατραπεί η Χούντα και να μπορέσουμε τελικά να έχουμε δημοκρατία στη χώρα μας, το ΚΚΕ τους θεωρούσε πράκτορες της ΚΙΠ και θεωρούσε ότι είναι υποκαινούμενοι από τους Αμερικανούς και από τη CIA. Αργότερα προσπάθησαν να ξεπλύνουν όλη αυτή την τροπή υιοθετώντας μία άλλη στάση και έχτισαν καριέρες πάνω σε μία πορεία του Πολυτεχνείου, η οποία κάθε χρόνο συνδυαζόταν με πέτρες, με μολότοφ, με κάψιμο αυτοκινήτων, με όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και έβλεπαν στους οθόνες τους οι Έλληνες πολίτες.
Πάντως υπήρξε,
αυτή είναι η αλήθεια.
Υπήρξε το 1976, μετά τη Χούντα, μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπήρξε μια κεντρική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία αφιερώθηκε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και υπήρξε εκεί και κριτική και αυτοκριτική. Υπήρξαν κάποια συμπεράσματα τα οποία δημοσιεύθηκαν εκείνη την εποχή.
Εσείς κύριε Χατζηνικολάου είστε από τους πιο διαβασμένους σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι έχετε πολύ περισσότερα να πείτε από μένα που είμαι νεότερος και τα μαθαίνω. Αλλά πραγματικά μου κάνει αισχρή εντύπωση σήμερα να σκίζει τα ρούχα του το ΚΚΕ για το μη δικαίωμά του δήθεν να κάνει την πορεία και τη συγκέντρωσή του στην Αμερικανική Πρεσβεία και έξω από το Πολυτεχνείο, τη στιγμή που εκείνη την εποχή, τις κρίσιμες στιγμές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας μας, ήταν απέναντι στους φοιτητές που ξεκίνησαν την εξέγερση. Είναι υποκρισία αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει όλα τα πράγματα ιστορικά να μπουν στη θέση τους.
Έρχομαι τώρα στην καραντίνα και στη συζήτηση που γίνεται για τη διάρκεια της. Τι βλέπετε, κύριε Κυρανάκη, από αυτά που ακούτε και από τους συναδέλφους σας που είναι στην κυβέρνηση, θα επιτύχει στο διάστημα των 3 εβδομάδων να αντιθασεύσει η κοινωνία μας τη μετάδοση του κορονοϊού ή μπορεί να χρειαστεί να παραταθεί η καραντίνα? Και μάλιστα κάποιοι επιστήμονες σήμερα λένε, το άκουσα να το λέει και ο κύριος Σύψας το πρωί στην τηλεόραση του Sky, το είπε και ο κύριος Σαριγιάννης, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ότι μπορεί να χρειαστεί να πάμε σε ένα σύστημα ακορντεών, να ανοιγοκλίνει δηλαδή η οικονομία μας.
Όλα είναι πιθανά, δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου. Δυστυχώς δεν είναι θέμα πολιτικής κυβερνητικής επιλογής καθαρά το τι θα γίνει, και αυτό διότι εξαρτάται από τα επιστημονικά δεδομένα. Και τα επιστημονικά δεδομένα αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου καλά. Υπάρχει, αν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Σύψας, υπάρχει πάνω από 10% αναλογία μεταξύ θετικών κρουσμάτων και τεστ που γίνονται. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ υψηλός αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως θα έχουμε και άλλους διασωληνωμένους και πιθανώς να έχουμε και άλλα δυσάρεστα νέα. Οι νεκροί αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, Κυριακή και Δευτέρα είχαμε έναν περίπου κάθε 20 λεπτά. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα νούμερα. Νομίζω ότι πλέον όλοι στον κύκλο μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μία μάχη για την υγεία τους, για το δικαίωμά τους στη ζωή. Θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό και να τηρήσουμε τα μέτρα. Ελπίζω αυτές οι 3 εβδομάδες, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω, να αποδώσουν και να μπορέσουμε να δούμε μία μεγάλη σημαντική πτώση κρουσμάτων, ώστε να μην κυκλοφορεί τόσο πολύ ο ιός στην καθημερινότητά μας. Και από εκεί και πέρα, προφανώς θα θέλαμε και να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το εμβόλιο.
Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, η περιοχή στην οποία εκλέγεστε είναι μια περιοχή που έχει δυνατή αγορά. Η Γλυφάδα, για παράδειγμα, έχει δυνατό εμπορικό κέντρο με πολλά καταστήματα. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σας λένε οι επιχειρηματίες των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στην εκλογική σας περιφέρεια? Τους καλύπτουν τα οικονομικά μέτρα που έχει λάβει μέχρι τώρα η κυβέρνηση, ή πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν ακόμη πιο γενναία μέτρα στήριξης ώστε να μην κλείσουν επιχειρήσεις και να μην χαθούν θέσεις εργασίας?
Ζητούν περαιτέρω ενίσχυση. ειδικά οι επαγγελματίες εστίασης αλλά και οι έμποροι ζητούν περαιτέρω ενίσχυση. Εμείς έχουμε ρίξει το βάρος σε αυτή τη φάση στο να μην χαθούν θέσεις εργασίας και γι' αυτό επιδοτούμε με κρατικά χρήματα με 800 ευρώ κάθε θέση εργασίας η οποία μπαίνει σε αναστολή. Ακριβώς για να μην χαθεί, για να μην βγει δηλαδή κόσμος στην ανεργία. Προφανώς όμως και από τα χρήματα τα οποία έχουμε διεκδικήσει και έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υπάρξουν επιχορηγήσεις επιπλέον σε κάθε επιχείρηση, ειδικά τους επιχειρηματίες εστίασης που έχουν δεχθεί πολύ μεγάλο πλήγμα θα πρέπει να τους στηρίξουμε. Είναι κάτι το οποίο έχω εισηγηθεί και στα ισοκομματικά όργανα. Θεωρώ ότι είναι μια λογική πρόταση και την οποία την εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να δούμε πώς μπορεί να γίνει πράξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε πει είναι ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες αποδεδειγμένα θα έχουν μείωση τζίρου φέτος εν καιρό πανδημίας σε σχέση με πέρσι, με μια κανονική χρονιά, θα πρέπει να ενισχυθούν από τα ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία έρχονται με το Recovery Fund.
Ευχαριστώ θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλημέρα κύριε βουλευτά.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
Καλημέρα.